بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث التاسع أثر الإلحاح في السؤال على المجتمع مصنف رحمه الله dediler 9-nji hadis qattiq turib savol so'rashning jamiyatga ta'siri. O'tgan darsning davomi. Sahobalarning noo'rin savollar berishdan ilmiy va amaliy savollar berishga o'tishlari. Ushbu yangi jamiyat har xil qiyinchiliklarga ro'baro' kelib, janglarni boshdan kechirgandan keyin savol berishda ikkinchi bosqichga o'tdilar. Ular endi ilmiy va da'viy savollar bera boshladilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "Yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khayr." Sizdan yetimlar haqida so'raydilar. Siz ayting ularga, ularni isloh qilish yaxshiroqdir. "Yas'alunaka madha uhilla lahum." Ular sizdan nima narsalar o'zlariga halol qilinganligi haqida so'raydilar. يسألونك عن الخمر والميسر ولر سيزدن أراق وقمر حقد سرائدلر يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج سيزدن هلاللر حقد سرائدلر وهكذا شو يوسند صحابلرنين سواللرهم علمي ودعوي تسألد انفاق خصوص دهم كب آياتلر نازل بولد اسلام أمته eski odatlariga ko'ra va eski qadimiy urf-odatlariga ko'ra infoq qilishga odatlanib qolgandi. Bu yangi jamiyatda qanday infoq qilish kerak? Tez rivojlanib borayotgan bu jamiyatda infoq qilish, sarflash, sadaqa qilish yo'llari qanday ekanligi haqida bilish ham bu juda ham muhim edi. Ibn Abbosdan rivoyat qilinadi. Aytadilarki, yas'alunaka madha yunfiqun oyati Amr ibn al-Jamuh al-Ansori haqida nozil bo'lgan. Ul zot yoshi ulug' keksa bir odam edilar. Mollari juda ham ko'p edi. Aytdilarki, ey Rasululloh, biz nima narsalarni sadaqa qilaylik va kimga infoq qilaylik? Shunday qilib, ushbu dinni yaxshiroq bilib o'rganish va yangi islomiy qadriyatlarni bayon qilish uchun turli tuman savollar yog'ilib kelaverardi. Bu esa mana shu rivojlanib kelayotgan yangi muhit uchun ajoyib bir holatlar edi. Bu jamiyatda musulmonlar payg'ambarlaridan o'zlari hayotlarida duch keladigan ishlar haqida savol berib so'rashardi. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha, ya'ni sizdan hayz haqida so'raydilar va hokazo oyatlar. Ushbu ko'rinish ijtimoiy hayotning o'sishi va ijtimoiy aloqalarni rivojlanayotganiga dalolat qilardi. Musulmonlar o'zlarining tasavvurlariga muvofiq bo'lgan ochiq yo'llarni bilishni istashardi. Islomning ro'y berishdan oldin so'ralgan iftiroziy masallarga nisbatan tutgan o'rni. Ko'pchilik sahobalar va tobe'inlar bir ishni bo'lishidan oldin so'rashni kerak ko'rardilar va bu kabi savollarga javob berishmasdilar. Kunlarning birida Umar roziyallohu anhu odamlarning huzuriga chiqib dedilar: "Men sizlarni mendan hali ro'y bermagan narsa haqida so'rashingizni man qilaman. Bo'lib turgan ishlar bizga kifoyadir." Ibn Umar roziyallohu anhu modan rivoyat qilinadi, dedilarki: "Hali ro'y bermagan narsa haqida sizlar so'ramanglar. Men Umar roziyallohu anhu dan bo'lmagan ish haqida so'ragan odamni la'natlaganlarni eshitganman." Zayd ibn Sobit biror narsa haqida so'raladigan bo'lsalar aytadilarki, "Bu ish bo'ldimi?" Ular "yo'q" deb javob berishadigan bo'lsa, hatto "bo'lgunicha buni tashlab qo'yinglar" derdilar. Salt ibn Rashiddan rivoyat qilinadi, dedilar: "Men Tovus rahimahullohdan bir narsa haqida so'radim. U kishi meni jerkib berdilar va aytdilarki, bu ish o'zi bo'lganmi?" Men ha dedim. Ulzod: "Allohga qasam ich." Men Allohga qasam dedim. Chalkash masalalar ham mana shunga yaqindir. Sanabuji Muaviya roziyallohu anhu da rivoyat qilganlar, Nabiy sallallohu alayhi va sallam chalkash masalalardan qaytarganlar. Imom Ahmad rahimahulloh ham bu hadisni rivoyat qilganlar. Avzoiy buni og'ir masalalar deb tafsir qilganlar. Ug'lutot deyilgan. Ug'lutotni, ya'ni qattiq masalalar, og'ir masalalar deganlar. Savbon roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi, Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilarki, tez kunlarda mening ummatimdan bir qavm chiqadiki, ular ulamolarini qiyin masalalar bilan yanglishtiradilar. Ular ummatimning eng yomonlaridir. Imom Avzoiy aytganlarki, Alloh subhanahu va taolo bir bandani ilm barakasidan mahrum qilishni xohlaydigan bo'lsa, uning tiliga chalkash masalalarni tashlab qo'yadi. Men bu kabi insonlarni eng ilmsiz ekanliklarini ko'rdim. Va yana aytganlarki, Molikdan eshitdim, u ko'p gapirish va ko'p fatvo berishni ayb sanardilar. Mana shu aytib o'tganlarimiz salaflarimizning holatlaridir. Bu juda ham ulug' sharafli holatlardir. Biz ham ularning odoblari bilan odoblanishga naqadar ehtiyojlimiz. Chunki bu kabi chigal masalalar ilm va amal yo'lida va hamda talab ilmlar oldidagi to'siqlardir. Bu masalalarda ularning aksarlari toyilib ketadilar va bu masalalar ko'pincha ularni tortishuv va bahslashishlariga olib boradi. Vahb ibn Munabbih aytganlarki, Molikdan eshitdimki, ilmda bahslashish, tortishish qalbni qotiradi va nafratni qoldiradi. Nafratni meros qiladi. Mana shu ilmiy vajihlarga qarab Imom Navaviy ushbu hadisni Islomning muhim qoidalaridan biri va Nabiy sallallohu alayhi vasallamga berilgan pur ma'no so'zlar jumlasidan sanaganlar. Va bu hadisga behisob masalalar, namoz va uning turlari kiradi deb aytganlar. Agar kishi namozning ba'zi rukunlaridan yoki ba'zi shartlaridan ojiz bo'ladigan bo'lsa, qolganlarini qilaveradi deb aytganlar. Bu yerda naql komil emas. Hadisning fiqhi. Birinchisi, Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, agar men sizlarni bir ishga buyuradigan bo'lsam, uni imkon qadar qilinglar. Bu yerdagi buyruq targ'ib uchundir, ya'ni mustahabga dalolat qilmoqda. Imom Navaviy aytganlarki, ushbu hadis pur ma'no so'zlardandir va Islomning qoidalaridandir. Bu hadisga juda ham ko'p hukmlar kirib ketadi. Masalan, namoz. Kimiki namozning bir ruknidan yoki birorta shartidan ojiz bo'ladigan bo'lsa, u qodir bo'lganlarni qilaveradi. Tahorat ham shu kabidir. Avratni satr qilish yoki fotihani ba'zisini yodlagan bo'lsa, zakot fitrni bir miqdorini chiqarishga qodir bo'lsa, qolganiga qodir bo'lmasa, borini chiqaradi, yo'g'ini qoldiradi. Ramazonda uzr sababli og'izni ochgan kishi, shu kunduzi asnosida roza tutishga qodir bo'lib qoladigan bo'lsa, taom yeyishdan tiyilib turishi va bundan tashqari juda ham ko'p masalalar bu hadis ichiga kirib ketaveradi. Ya'ni bir ishga buyurgan bo'lsam, uni imkon qadar qilaveringlar degan ma'no ostiga kiradi. Tahorat. Masalan, u tahorat a'zolarini ba'zisini yuvishga qodir bo'ldi, ba'zisini yuvishga qodir bo'lmadi. Yo suv yo'qligi tufayli yoki bir kasallik tufayli, masalan, bir a'zosiga suv tegishi unga, ya'ni ozor beradi. Yo uni kasalni kuchaytiradi. shu holatda nima qiladi? O'sha imkon bo'lgan a'zolarni yuvadi, qolganiga esa tayammum qiladi. Bu tahoratda bo'ladimi, g'uslda bo'ladimi, bab barobardir. Masalan, namoz ham shu jumladandir. Sahih Buxoriyda Imron ibn Husayndan rivoyat qilinganki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam unga aytdilarki, tik holatingda namoz o'qigan. Agar qodir bo'lmasang, o'tirib o'qi. Agar o'tirishga ham qodir bo'lmasang, yonboshlab o'qigan. Agar bundan ham ojiz bo'ladigan bo'lsang, ko'zing bilan imo ishora qilib o'qigan. Va bu odam niyati bilan namoz o'qiydi. Rivoyat tugadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam, men sizlarni modomiki tek qo'ygan ekanman, meni ham tek qo'yinglar dedilar. Bu dalolat qilmoqdaki, aslida biror narsa vojib emas ekan. Modomiki shariat bir hukmni olib kelmas ekan, bu xususda biror hukm bo'lmaydi. Muhaqqiq usuliylarning oldilarida mana shu eng sahih to'g'ri so'zdir. Chunki Alloh taolo aytganki, "Va ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula." Biz payg'ambar yubormaguncha ularni azoblovchi emasmiz degan Alloh taolo. Ya'ni aslida biror narsa vojib emas yoki biror narsa harom emas. Qachonki shariat buni hukmini bayon qiladigan bo'lsa, shundan keyin ana shu hukmni oladi. Yo'q, aks holda u muboh holatda bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, men sizlarni bir narsadan qaytaradigan bo'lsam, uni tark qilinglar dedilar. Tashlab qo'yinglar, uni imkon qadar demadilar. Ya'ni mutlaq, ya'ni tashlanglar buni dedilar. Endi agar bir uzr holat bo'ladigan bo'lsa, bu narsa muboh bo'ladi. Masalan, zarurat paytida o'lim tini yeyish yoki majburlangan odam aroqni ichishi yoki majbur qilingan paytda kufr so'zini talaffuz qilib qo'yish va shunga o'xshagan ishlar. Bu qaytarilgan hisoblanmaydi. Majburli holatida. Vallohu alam. Imom Navoiydan naql tugadi. Ikkinchi oladigan hukmimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar men sizlarni bir narsadan qaytargan bo'lsam, bundan chetlaninglar. Bu barcha qaytariqlarda omdir. Bu narsadan shu mukallaf inson majbur qilingan narsalar mustasnodir. Masalan, aroq ichish yoki shunga o'xshagan ishlar. Bu jumhurning ra'yidir. Ushbu hadisdan olinadigan foyda. Ushbu hadis Madina muhitining rivojlanishining juda ham chiroyli namunasidir. Bu muhitda go'zal tarbiyaviy bosqichlar bo'lib o'tdi. Avvalda sahobalar o'rinsiz savollar berishgan bo'lsa, otam kim, tuyam qayerda deb, bundan sekin asta ular ilmiy va da'vatga xos savollarni berishga yuksaldilar. Alloh subhanahu va taolo ushbu hadisni chiroyli anglab yetishimizga va ushbu hadisga amal qilib, behuda va bo'lmagan savollarni berishdan saqlanishimizga muvaffaq aylasin. Bu hadis aytilgan paytda va buning ortidan nozil bo'lgan oyat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tiriklik holatlarida edi. Lekin hozir o'qib o'rganganimizdek, Umar roziyallohu anhu hali bo'lmagan narsalar haqida so'ragan odamni la'natlaganligi va umuman salaflarning bo'lmagan narsalarni, iftirozi masalalarni so'rashdan juda ham qattiq nafratlangan ekanliklarini ko'rdik. Shuning uchun foydalik, o'rinli, ya'ni haqiqatda so'ralishi lozim bo'lgan savollarni so'raylik. Aks holda biz juda ham xunuk oqibatga yo'l qo'yishimiz mumkin ekan. Hada sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.